VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali hadir menjumpai Anda Jumat 19 April 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Leah Johannes. Apakah Anda sudah memiliki rencana untuk menikmati akhir pekan? Semoga akhir pekan Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga tercinta. Yuk kita ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran kali ini di antaranya. Korea Selatan perlambat rencana tingkatkan penerimaan mahasiswa kedokteran. Media Amerika Serikat laporkan Israel lakukan serangan udara ke Iran. Sedikitnya 8 orang Ukraina tewas akibat serangan udara Rusia. Laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya Presiden Amerika Joe Biden ingin menaikkan 3 kali lipat tarif beberapa impor baja dari Tiongkok.
Presiden Biden mengatakan kepada para pekerja baja Pennsylvania bahwa ia akan melindungi pekerjaan mereka dari impor baja Tiongkok yang murah.
Dari info hiburan, kita dapat ikuti sekilas aktor Mark Wahlberg dan kisah di balik layar film terbarunya Arthur the King.
We all know anything can happen out there. Sometimes we feel lost. We push and we suffer.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. Media Amerika melaporkan bahwa Israel melancarkan serangan udara dini hari terhadap Iran pada hari Jumat waktu setempat. Laporan itu mengutip pejabat Israel dan Amerika yang tidak disebutkan namanya. Harian New York Times dan Washington Post mengutip pejabat Israel yang mengatakan Israel telah melakukan serangan udara terhadap Iran. Para pejabat Amerika yang dikutip oleh beberapa outlet berita menyebutnya sebagai serangan rudal. Sekitar satu jam setelah laporan tersebut muncul, juru bicara militer Israel yang dihubungi VOA mengatakan dia tidak berkomentar saat ini. Belum ada komentar publik langsung dari pemerintahan Biden mengenai insiden di Iran itu. Kantor berita Iran, Erna dan Fars, mengatakan pertahanan udara Republik Islam itu telah diaktifkan di dekat kota Isfahan, Iran Tengah, sebagai respons terhadap sebuah proyektil. Mereka juga melaporkan bahwa ledakan terdengar di pinggiran timur kota, namun tidak merinci apakah ledakan tersebut berasal dari pencegatan atau rudal yang jatuh di tanah. Sedikitnya 8 orang tewas dalam serangan Rusia di wilayah Dnipropetrovsk di Ukraina Tengah, kata para pejabat Ukraina pada hari Jumat. Kementerian Dalam Negeri mengatakan 6 orang, termasuk 2 anak tewas di daerah Sirnenikivski di Tenggara Dnipro dan 2 lainnya tewas di Dnipro. Dalam pesan di media sosial, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Jumat bahwa serangan tersebut merusak sebuah bangunan tempat tinggal dan stasiun kereta api di Dnipro, ibu kota wilayah itu. Setiap negara yang menyediakan sistem pertahanan udara ke Ukraina, setiap pemimpin yang membantu meyakinkan mitra kami bahwa sistem pertahanan udara tidak boleh disimpan di gudang tetapi dikerahkan di kota-kota dan komunitas nyata yang menghadapi teror, dan setiap orang yang mendukung pertahanan kami adalah penyelamat, kata Zelensky di media sosial. Dia menyerukan kepada sekutu-sekutunya untuk membantu menyediakan sistem pertahanan udara yang lebih baik. Polisi di kota pelabuhan Karachi, Pakistan, mengatakan pada hari Jumat bahwa 2 pelaku bom bunuh diri menyerang sebuah van yang membawa 5 pekerja otomotif Jepang, namun mereka semua lolos tanpa cedera. Seorang anggota polisi senior mengatakan kepada wartawan bahwa para pekerja otomotif tersebut sedang dibawa ke zona industri di ibu kota komersial Pakistan itu pada pagi hari ketika kendaraan anti peluru mereka menjadi sasaran. Seorang teroris mendekati van itu dan meledakkan dirinya sementara yang lain menembaki mobil itu, kata Asfar Mahesar, Wakil Inspektur Jenderal Kepolisian Karachi. Dia mengutip penyelidikan awal terhadap kekerasan yang terjadi pada pagi hari tersebut. Dia menambahkan bahwa 2 penjaga keamanan yang mengawal para pekerja Jepang membalas tembakan dan membunuh kaki tangan pelaku pemboman. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif mengecam serangan itu dan berdoa agar mereka yang terluka segera pulih, kata kantornya dalam sebuah pernyataan di Islamabad. Blok regional ASEAN mengatakan sangat prihatin atas meningkatnya pertempuran baru-baru ini di Myanmar menyusul bentrokan sengit terkait pusat perdagangan utama di perbatasan Thailand. Para Menteri Luar Negeri Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN mendesak semua pihak untuk segera menghentikan kekerasan di Myanmar yang dilanda konflik sejak militer merebut kekuasaan melalui kudeta pada Februari 2021. Pernyataan para Menteri Luar Negeri yang dikeluarkan Kamis malam mengatakan 10 anggota ASEAN sangat prihatin atas meningkatnya konflik baru-baru ini, termasuk di wilayah Miawadi. Pekan lalu, militer Myanmar terpaksa menarik pasukannya dari pusat perdagangan yang berharga tersebut setelah berhari-hari bertempur melawan Persatuan Nasional Karen, KNU, kelompok bersenjata etnis minoritas yang sudah lama berdiri, dan kelompok-kelompok anti-yunta lainnya. Terdesak untuk mengakhiri pemogokan ribuan dokter selama berminggu-minggu, pemerintah Korea Selatan mengatakan pada hari Jumat bahwa pihaknya akan memperlambat rencana untuk menerima lebih banyak mahasiswa di sekolah-sekolah kedokteran negara itu mulai tahun depan. Lebih dari 90% dari 13.000 dokter magang dan penduduk di negara tersebut telah melakukan pemogokan sejak akhir Februari ketika pemerintah mengumumkan rencana untuk merekrut tambahan 2.000 mahasiswa tahun depan. Hal itu akan meningkatkan batas yang saat ini berjumlah 3.058 per tahun, yang sama sejak tahun 2006. Pemerintah mengadopsi proposal kompromi yang diajukan oleh Rektor 6 Universitas Negeri pada hari Kamis, di mana Fakultas Kedokteran akan meningkatkan penerimaan selama beberapa tahun. Kelompok dokter menyatakan bahwa universitas tidak akan mampu menangani peningkatan jumlah mahasiswa yang tajam, dan hal ini akan menurunkan kualitas layanan medis di negara itu. Sekelompok dokter Jepang telah mengajukan gugatan perdata terhadap raksasa pencarian Amerika Google. Mereka menuntut ganti rugi atas apa yang mereka klaim sebagai komentar-komentar yang menghina dan sering keliru. Gugatan tersebut yang diajukan pada hari Kamis di Pengadilan Distrik Tokyo menuntut ganti rugi sebesar 1,4 juta yen atau sekitar 150 juta rupiah untuk 63 profesional medis. Google mengatakan dalam sebuah pernyataan email pada hari Jumat bahwa mereka bekerja 24 jam sehari untuk mengurangi informasi yang menyesatkan atau keliru pada platformnya. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Presiden Amerika Joe Biden ingin menaikkan 3 kali lipat tarif beberapa impor baja dari Tiongkok. Menurutnya, harga baja impor itu secara tidak adil melemahkan lapangan kerja di Amerika Serikat. Ini menjadi daya tarik bagi para pekerja Amerika di negara bagian yang penting untuk kampanye kepresidenan Biden. Berikut ini laporan koresponden VOA Scott Stearns selengkapnya.
Presiden Biden mengatakan kepada para pekerja baja Pennsylvania bahwa ia akan melindungi pekerjaan mereka dari impor baja Tiongkok yang murah.
Dan harganya sangat rendah karena perusahaan-perusahaan baja Tiongkok tidak perlu khawatir soal laba sebab pemerintah Tiongkok telah memberi subsidi besar-besaran untuk mereka. Mereka tidak bersaing, mereka curang, dan kita melihat kerugiannya di sini di Amerika.
Biden berjanji untuk bangkit menentang persaingan yang tidak adil dari Tiongkok seraya menyebut Beijing xenofobia atau takut pada orang asing. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan tuduhan xenofobia itu munafik.
Tiongkok mengetahui laporan terkait. Tiongkok ingin bertanya, Anda berbicara mengenai Tiongkok atau mengenai Amerika Serikat sendiri?
Tindakan Biden terhadap baja Tiongkok akan melampaui tarif yang diberlakukan pendahulunya, Donald Trump, yang menetapkan pajak 25% terhadap sejumlah baja Tiongkok. Tim kampanye kepresidenan Trump mengemukakan dalam sebuah pernyataan kepada VOA bahwa kampanye Biden menyerang tarif efektif Presiden Trump terhadap Tiongkok, sementara Gedung Putih Biden berencana untuk menerapkan tarif serupa. Tim kampanyenya menambahkan, tim Biden dijalankan oleh orang-orang munafik atau orang-orang yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Salah satu perbedaan dalam pendekatan para kandidat adalah Trump menggunakan tarif secara luas untuk memengaruhi kesepakatan perdagangan baru, kata Rachel Ziemba dari Center for a New American Security.
They were using tariffs partly as leverage.
Trump dan Biden menggunakan tarif sebagai salah satu cara mengatur ulang perdagangan. Sekarang, pemerintahan Biden menggunakan tarif, berupaya menarget ke kesepakatan dagang baru. Tetapi Biden juga menggunakan kebijakan industri dan insentif lainnya untuk mencoba mendorong produksi Amerika, untuk mendorong perusahaan-perusahaan asing dan Amerika agar berinvestasi di Amerika Serikat.
Para pekerja baja Pennsylvania merupakan suara penting di negara bagian yang dapat menjadi penentu dalam pemilihan ini bagi salah satu kandidat. Tim kampanye Biden mengeluarkan iklan yang menampilkan pekerja baja Pennsylvania, Jojo Burgess.
Right now, we have the most pro-American worker president in office.
Sekarang ini kita memiliki presiden yang paling pro pekerja Amerika yang pernah ada dalam sejarah negara ini. Donald Trump hanya peduli pada satu orang dan satu orang saja, dan itu adalah Donald Trump.
Trump berkampanye untuk mendapatkan suara dari serikat pekerja dalam pemogokan pekerja otomotif tahun lalu. Ia memberitahu para pekerja bahwa peraturan pemerintahan Biden merupakan serangan terhadap pekerjaan mereka.
The auto industry is being assassinated.
Industri mobil sedang dibantai dan tidak penting apa yang Anda peroleh. Saya tak peduli apa yang Anda dapatkan dalam 2 atau 3 atau 5 pekan mendatang. Industri itu akan ditutup dan mereka akan membangun mobil-mobil itu di Tiongkok dan tempat-tempat lainnya.
Demikian laporan tim VOA, Utami Husin, VOA Washington.
53 orang dari 24 keluarga korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air yang jatuh pada awal Januari 2021 akan berangkat ke Amerika secara bertahap untuk mengikuti sidang pengadilan di Virginia. Mereka menuntut Boeing atas apa yang mereka duga sebagai kerusakan pada pesawat. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkannya dari Jakarta.
District Court for the Eastern District of Virginia, pengadilan yang akan menyidangkan kasus gugatan hukum keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air tahun 2021 lalu, siap melangsungkan sidang dalam waktu dekat ini. Kuasa hukum 24 anggota keluarga korban pesawat Sriwijaya Air SJ-182, Columbanus Priardanto dalam jumpa pers hari Rabu mengatakan, hakim pengadilan itu telah mengeluarkan putusan sela yang tegas menolak permintaan pengacara Boeing agar tuntutan 24 keluarga korban Sriwijaya Air SJ-182 tersebut dikembalikan ke Indonesia. Kuasa hukum Boeing menilai pesawat yang mengalami kecelakaan itu beroperasi di Indonesia dan semua penumpangnya warga Indonesia. Columbanus mengatakan sidang yang akan dimulai ini masih dalam tahap deposisi di mana Boeing diberi kesempatan bertemu dan bertanya kepada para korban sebagai ahli waris. Deposisi merupakan proses memberikan gambaran tentang kerugian yang dialami para korban akibat adanya kerusakan pada pesawat Sriwijaya Air. Deposisi ini, tambah Columbanus, merupakan proses yang diminta oleh pengacara Boeing kepada hakim. Pertemuan antara pihak Boeing dan keluarga korban nantinya juga akan dihadiri hakim. Hasil deposisi ini akan dibawa ke pengadilan District Court for the Eastern District of Virginia, Amerika Serikat pada Juli 2024 nanti.
Artinya kita bisa memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi karena produknya, produk Boeing untuk SJ-182 ini terdapat sejumlah cacat produk. Dalam hal menuntut ini, keluarga korban, dalam hal ini ahli waris, sama sekali tidak punya kesalahan. Yang punya kesalahan adalah produknya. Produknya siapa? Produknya Boeing.
Anthony Marsh, salah satu pengacara di Amerika yang mewakili keluarga 24 korban Sriwijaya Air SJ-182 mengatakan, deposisi adalah proses permintaan keterangan dibuat untuk pengadilan tapi dilakukan di luar pengadilan. Dia menambahkan deposisi ini dilakukan di semua kasus.
And in this case, Boeing will ask questions and find out the depth of the suffering of these families who have lost loved ones.
Dan di deposisi ini nantinya pihak Boeing akan menanyakan pertanyaan kepada keluarga korban untuk mengetahui seberapa dalam rasa sedih dan penderitaan yang mereka alami atas kejadian tersebut.
Besaran ganti rugi yang dapat dituntut keluarga 24 korban dihitung oleh akuntan publik di Indonesia dan Amerika. Dia mengakui kasus penuntutan atas tanggung jawab produk Boeing yang telah diajukan sejak tahun 2021 berjalan lambat karena keterlambatan Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT dalam menyimpulkan ada cacat dalam pesawat Boeing Sriwijaya Air SJ-182 yang mengalami kecelakaan. Billian Purnama Oktora, kakak Isti Yuda Prastika Pramugari SJ-182 mengatakan pihak keluarga masih merasakan kesedihan mendalam meskipun peristiwa itu sudah 3 tahun berlalu. Ganti rugi yang diberikan tidak akan bisa mengganti nyawa adiknya, namun dia berharap langkah yang diambil kuasa hukum bisa membuahkan hasil yang memuaskan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Tunawisma semakin banyak jumlahnya di Amerika Serikat. Pemerintah kota Grand Pass di Oregon menyampaikan gugatan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat menuntut kewenangan lebih dalam menangani para tunawisma ini. Apalagi taman-taman kota telah menjadi lokasi tunawisma mendirikan tenda. Berikut laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Di tengah hujan pada pagi akhir pekan, para relawan mengangkat seorang pria berusia 80 tahun dari kantung tidur ke kursi roda yang ada di luar tendanya. Mereka membantu pria itu pindah, sekali lagi, ke taman lain untuk menghindari denda karena tinggal di satu tempat terlalu lama. Sehari sebelumnya, warga setempat yang muak oleh pemakaian narkoba dan jarum suntik bekas yang dibuang di pepohonan dekat pusat kebugaran dan lapangan sepak bola di wilayah pedesaan di Oregon ini berdemo di luar balai kota dengan poster-poster bertuliskan Taman untuk Anak-anak. Adegan-adegan yang menggambarkan perpecahan dan keputusasaan seperti itu telah berlangsung selama berbulan-bulan di Grand Pass, sebuah komunitas pedesaan di Oregon Selatan. Cassie Leach adalah seorang perawat sekaligus relawan yang membantu para tunawisma.
Saya akan katakan situasinya terus memburuk dan kita melihat lebih banyak orang tidak punya rumah. Dan pada saat yang bersamaan, kita melihat lebih banyak pertentangan dan rasa frustasi dari anggota komunitas di kedua sisi.
Situasi itu saat ini telah memperoleh perhatian nasional karena kasus terkait larangan tinggal di tenda bagi tunawisma telah diajukan ke Mahkamah Agung Amerika Serikat bulan ini. Kasus ini memiliki dampak yang luas tidak hanya bagi Grand Pass, tetapi juga kota-kota secara nasional dalam menangani tunawisma, termasuk apakah mereka bisa mengenakan denda atau hukuman penjara kepada seseorang yang berkemah di area publik. Kasus ini juga seolah membuat komunitas dengan 40 ribu warga ini berhadapan dengan krisis tunawisma negara ini dan memicu perdebatan lebih jauh terkait bagaimana menangani masalah ini seiring jumlah warga yang tidak memiliki rumah di Amerika Serikat mencapai rekor tertingginya. Charlie Wilson adalah lektor kepala bidang kesehatan publik dan ekosistem di Universitas Cornell.
If these civil criminal penalties can be enforced, it will likely.
Jika hukum perdata atau pidana ini dapat diterapkan, itu nampaknya akan kembali ke status quo, siklus penahanan yang juga akan memfasilitasi siklus tunawisma.
Grand Pass meminta pengadilan yang akan menggelar sidang pemaparan kasus pada 22 April untuk memungkinkan penertiban penerapan sepenuhnya aturan hukum berkemah mereka, termasuk denda dan potensi hukuman kriminal untuk tunawisma yang tidur di bangku taman dengan selimut. Sebuah kelompok yang menyebut dirinya pengawas taman berdemonstrasi di luar balai kota dan menerima banyak klakson mobil sebagai bentuk dukungan. Anggota kelompok ini rutin mengunggah gambar-gambar sampah tenda-tenda para tunawisma di media sosial. Brock Spurgeon, warga Grand Pass dan anggota dari kelompok pengawas taman, memberikan alasannya.
Banyak keluarga takut pergi ke taman, dan ini bukan hanya soal mereka yang berkemah atau tunawisma, tapi ini adalah soal penggunaan narkoba dan perusakan serta membuang sampah sembarangan. Banyak jarum di tanah, pipa-pipa met yang rusak juga di tanah. Jadi tidak ada lagi warga yang mau membawa anaknya ke taman lagi.
Dari Washington, tim VOA melaporkan.
Selama bertahun-tahun, kemiskinan telah mendorong maraknya pasar ilegal ginjal di Nepal. Banyak warga miskin di sana terbujuk menjual organ vital mereka itu. Kini kemiskinan lagi-lagi menjadi penyebab krisis kesehatan lainnya di negara itu dan ginjal kembali menjadi pusat krisis tersebut. Tim VOA melaporkan. Di tengah keindahan perbukitan Himalaya di Nepal yang menakjubkan, terdapat kenyataan kelam. Di sana ada sebuah desa bernama Hokse yang dikenal sebagai Lembah Ginjal. Karena kemiskinan, salah seorang dari setiap rumah tangga di desa itu pernah menjual organ vital tersebut. Selama bertahun-tahun, banyak calo gelap berusaha meyakinkan orang-orang untuk menjual salah satu ginjal mereka, meskipun faktanya itu ilegal. Suman, seorang ayah yang berusia 31 tahun, adalah salah seorang yang terbujuk. Ia menjual ginjalnya untuk mendapatkan sekitar $3,750 Amerika atau sekitar 60 juta rupiah.
Utang saya sangat banyak dan sempat berpikir untuk bunuh diri. Saya tidak punya pilihan. Saya berbicara dengan seorang teman dan dia membawa saya ke India. Saya merasa lemah dan kehilangan kesadaran ketika saya bangun. Sungguh menyakitkan. Sekarang saya tidak bisa bekerja. Saya sekarang berusaha mengingatkan siapa saja untuk tidak menjual ginjal mereka.
Namun itu cerita masa lalu. Pendidikan telah mengubah pandangan warga setempat mengenai bahaya yang dihadapi mereka yang hanya hidup dengan satu ginjal. Tidak ada lagi keluarga yang sebagian besar anggotanya menjual ginjal mereka. Namun kemiskinan masih mencengkeram. Kini semakin banyak warga Nepal yang memilih bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara teluk di Timur Tengah. Beberapa pekerja kini mengalami gagal ginjal. Dan para ilmuwan menduga penyebabnya adalah paparan panas dan dehidrasi parah akibat kondisi kerja yang buruk. Jit, seorang warga Nepal, menghabiskan 3 tahun bekerja di Arab Saudi. Kini pria berusia 29 tahun itu menghabiskan 12 jam seminggu untuk cuci darah.
Saya harus bekerja dalam cuaca yang sangat panas hingga 50 derajat Celcius. Kami tidak punya waktu untuk makan siang, pergi ke toilet atau minum air. Saya sering kepanasan. Tiba-tiba kaki saya sangat berkeringat dan tidak bisa berjalan. Lalu saya diberitahu bahwa ginjal saya gagal berfungsi.
Di pusat transplantasi organ manusia di Bhaktapur, Dr. Pukar Chandra dulunya hanya melakukan transplantasi pada pasien lanjut usia. Namun kini ia melihat semakin banyak pasien muda yang mengalami kerusakan ginjal.
About one third of our transplant is...
Sekitar sepertiga dari pasien transplantasi kami adalah pekerja migran yang datang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan beban besar terhadap sumber daya kesehatan kami. Mereka adalah pemuda-pemuda yang sangat sehat dan cocok untuk bekerja di luar negeri. Dan ketika mereka kembali, Anda tahu, mereka datang dengan ginjal yang gagal berfungsi.
Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Suku Amish di negara bagian Pennsylvania, Amerika Serikat, kembali melakukan lelang tahunan. Mereka menjual barang-barang yang umum dalam kehidupan suku tersebut, mulai dari kereta kuda bekas, tentu tidak termasuk kudanya, hingga alat-alat pertanian. Meskipun sudah berlangsung hampir 60 tahun, lelang ini masih menarik peminat. Berikut laporannya bersama Karlina Amkas.
Ratusan kereta kuda bekas dijajarkan siap diserahkan ke juru lelang. Pada hari itu, dimulai penjualan tahunan yang disebut Mud Sale di Gordonville, kota kecil di Pennsylvania. Uang yang terkumpul dari hasil lelang akan kembali ke masyarakat suku Amish walaupun secara tidak langsung. Dana itu akan diberikan kepada petugas pemadam kebakaran di wilayah permukiman komunitas Amish di Lancaster. Meskipun disebut mud sale, yang secara harfiah adalah penjualan lumpur, mereka tidak menjual lumpur di sana. Nama mud sale mengacu pada awal musim semi ketika lahan-lahan pertanian mungkin tidak lagi beku pada akhir musim dingin, tetapi belum siap untuk dibajak. Mud sale di Gardenville, satu dari sedikitnya 12 lelang yang diadakan pada musim semi ini di wilayah tersebut, selalu menarik peminat. Diperkirakan dari setiap lelang akan terkumpul sekitar $100,000 yang kemudian digunakan sebagai dana operasional pemadam kebakaran. Doc Brubaker, Wakil Kepala Departemen Pemadam Kebakaran Lembah Pekuya, mengatakan, penjualan tersebut menarik ribuan orang yang hendak mendapatkan pengalaman berbelanja yang unik atau menawar apapun, mulai dari selimut, alat-alat pertanian, hingga kereta kuda.
Crafts are a big thing. Quilts, I believe there's 400 and some quilts here today. Food, of course, everybody enjoys the food. There's...
Kerajinan tangan paling laris. Selimut quilt, saya yakin ada 400 hari ini. Makanan tentu saja. Semua orang menikmati makanan Amish. Apa saja ada di sini, ini adalah tempat utama bagi orang Amish untuk membeli kereta. Saya tidak tahu pasti berapa banyak kereta yang akan dijual di sini hari ini, tetapi hampir 400 kereta ada di sini hari ini. Dan peralatan pertanian, banyak alat pertanian, peralatan baru. Jadi para petani ini sangat mendukung kami.
Samantha Bell dari Philadelphia mengatakan dia telah puluhan kali datang ke Mud Sale. Ia mengaku menikmati situasi di sana, melihat barang-barang buatan tangan dari komunitas suku Amish. Dalam beberapa tahun ini, lelang dan penggalangan dana di Gordonville telah menghasilkan lebih dari 1 juta dolar. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Seekor anjing liar menjadi fenomenal karena mengikuti seorang atlet ketahanan fisik bersama timnya ketika berlomba di Republik Dominika. Semua ini diangkat ke layar lebar dalam film yang diadaptasi dari kisah nyata berjudul Arthur the King. Berikut cerita di balik layar dari bintang utamanya Mark Wahlberg.
Seekor anjing liar menjadi fenomenal karena mengikuti seorang atlet ketahanan fisik bersama timnya ketika berlomba di Republik Dominika. Semua ini diangkat ke layar lebar dalam film yang diadaptasi dari kisah nyata berjudul Arthur the King. Berikut cerita di balik layar dari bintang utamanya Mark Wahlberg.
We all know anything can happen out there. Sometimes we feel lost. We push and we suffer. We keep going. That makes all the difference.
Film Arthur the King diangkat dari buku berjudul Arthur the Dog Who Crossed the Jungle to Find a Home, ditulis oleh Michael Lynott. Berdasarkan kisah nyata dari petualangan dirinya sebagai seorang atlet, Michael yang telah belasan tahun mengikuti lomba ketahanan fisik yang mengkombinasikan olahraga panjat tebing, hiking, kayak, hingga bersepeda dengan jarak tempuh sekitar 400 mil atau hampir 650 km, ingin menutup karirnya dengan prestasi yang gemilang. Hingga pada kesempatan terakhir dalam karirnya sebagai seorang atlet tersebut, Michael mengikuti kejuaraan dunia Adventure Racing World Championship di Ecuador pada tahun 2014 yang di dalam film ini diceritakan terjadi di Republik Dominika. Di tengah lomba dengan arena yang menantang ini, Michael bertemu dengan seekor anjing liar yang ia beri makan. Tidak disangka, anjing liar yang kemudian mereka beri nama Arthur ini terus mengikuti perjuangan Michael bersama timnya melewati berbagai rintangan dan lintasan yang sangat berat berjarak ratusan kilometer. Tokoh Michael dalam film Arthur the King diperankan Mark Wahlberg, sementara Arthur diperankan oleh seekor anjing bernama Yukai. Kepada Associated Press, Mark Wahlberg mengatakan film ini sangat inspiratif sekaligus emosional. Proses pengambilan gambar film ini benar-benar menguras fisik para kru dan pemain. Kami naik perahu 2 jam ke sebuah pulau untuk menemukan tempat yang tepat untuk memanjat bebatuan, kemudian melompat kembali ke air dengan kayak, dengan latar belakang Arthur berlari di samping kayak. Kami terus-menerus bergerak sepanjang waktu, kata Mark. Mark juga kagum dengan Yukai, seekor anjing yang menjadi rekan bermainnya di film ini yang berperan sebagai Arthur.
It's up there. Yukai is up there.
Betapa terhubungnya ia secara emosional dalam keseluruhan proses pembuatan film ini, kata Mark, yang mengaku sangat terkoneksi dengan Yukai dan sempat menyogoknya dengan sepotong daging filet mignon serta makanan lainnya. Film yang sudah tayang sejak pertengahan Maret lalu ini juga dibintangi Simu Liu, Natalie Emmanuel, dan Juliet Rylance. Demikian laporan VOA.
Mike Sands adalah pimpinan usaha lahan pertanian ekologis bernama Bean Hollow Grass-Fed di kota Flint Hill di negara bagian Virginia. Ia menggunakan metode pertanian regeneratif guna meremajakan lahan yang telah rusak, lalu membangun sebuah jenis usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan melawan norma-norma pertanian konvensional.
So this farm, this land, there's about 200 acres total.
Kepada VOA, Mike menceritakan bagaimana awal mula usahanya. Dari total lahan seluas 200 ekar atau setara dengan sekitar 81 hektar, kurang lebih setengahnya berupa rumput. Tanah tersebut dibeli oleh orang tua istrinya sekitar 43 tahun yang lalu dalam bentuk lahan mentah. Saat mereka pensiun dari usaha pertanian, Mike bersama istrinya pindah ke kota Flint Hill untuk merawat mereka dan akhirnya memulai bisnis pertanian baru di lahan yang sama, namun mereka menamakannya Bean Hollow Grass-Fed. Mike Sands menjelaskan bahwa ia selalu berfokus pada konsep ekologi dalam pertanian dan konservasi. Jadi, satu-satunya cara yang membuatnya tertarik pada pertanian adalah dari sudut pandang sistem yang benar-benar berfokus pada kesehatan lahan, kesehatan tanah, dan kesehatan manusia. Sehingga hal tersebut akhirnya membawanya ke dalam sebuah rangkaian usaha yang mencakup pertanian regeneratif.
My advice to a farmer.
Bagi para petani yang ingin membuat suatu perubahan, Mike memberikan beberapa saran. Pertama, kita harus bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Kedua, jangan terkekang oleh apa yang dilakukan oleh ayah ibu kita atau apa yang dilakukan oleh tetangga. Bukalah pikiran untuk dapat berubah, sebisanya perubahan tersebut berskala cukup besar untuk memberikan dampak, namun tidak dalam skala yang terlalu besar sehingga membuat kita kewalahan. Jadi, bisa dengan cara mengubah satu atau dua bidang ke usaha yang berbeda, bisa juga dengan mengambil satu kawanan hewan atau satu kelas hewan, lalu mencoba sesuatu yang berbeda, dan mengembangkannya dari sana. Demikian laporan tim VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA di Sydney edisi Jumat 19 April 2024. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.